Správy o teroristických útokoch sa stali smutnou súčasťou našich životov. Aj keď ich počet rastie, vždy nás dokážu zaskočiť svojou nepredvídateľnosťou a brutalitou. O to viac, keď sa útok uskutoční iba niekoľko kilometrov od našich hraníc, ako tomu bolo nedávno vo Viedni. Prečo je také náročné teroristov odhaliť a ako vyzerá boj s organizovanými radikálmi? Hrozia jedného dňa teroristické útoky aj Bratislave? O týchto témach sa v dnešnej besede budem rozprávať s bezpečnostným expertom Radovanom Bránikom a analytikom Globseku Danielom Milom. Páni, dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň, práve.
Tak poďme hneď na úvod k tomu viedenskému útoku. Ono sa vždy zdá, že ten útok príde ako keby z čista jasná, ale rozhodne to nie je pravda. Je za tým naozaj množstvo aspektov a konkrétne vo Viedni to prostredie je v podstate veľmi vhodné pre terorizmus. Je pomerne nebezpečné. Skúsme vysvetliť našim divákom, ako to podhubie v hlavnom meste Rakúska vyzerá.
Možno by som k tomu, čo ste povedali, vám trošku oponoval, lebo skúste si spomenúť za ostatných 20 rokov na nejaký teroristický útok podobného typu vo Viedni. Nič také Viedeň nebola. Viedeň dlhodobo žila z takej, a myslím si, že mnohom realitu opretej situácie, kedy dokázali aj tie problematické alebo potenciálne problematické komunity, ktoré občas zrodia aj radikálov, nažívať relatívne v zhode. Samozrejme, že isté problémy tam boli, ale Viedeň bola bezpečným mestom.
Dá sa v tomto smere na spomínať na tú históriu podľa vás, keďže bola a momentálne sa stalo to, čo sa stalo?
Posledný veľký útok sa tam odohral, myslím, na sídlo OPEKu úplne, že ešte v časoch studenej vojny a bol politicky motivovaný teror. Myslím si, že takýto typ teroru, aký sme teraz akoby zažili, je isté novum vo Viedni špeciálne. Samozrejme, v iných mestách k podobným útokom a v iných krajinách dochádzalo a bude dochádzať rozhodne nielen z prostredia toho radikálneho islamu a politického islamu. Pár dní predtým, alebo potom sme boli vlastne svedkami v Tríri, kde človek s úplne inými motiváciami autom zabil niekoľko ľudí. Takže trošku by som vám oponoval v tom, áno, Viedeň je miestom, v ktorom je podhubie, z ktorého môžu vzniknúť aj do budúcnosti problémy. Môžu sa tieto udalosti zopakovať, ale zároveň treba povedať, že ten útok aktivizoval naozaj mimoriadnym spôsobom bezpečnostné zložky.
Takže čo je špecifické práve to prostredie v meste?
Špecifické je v tom, že tam vedľa seba nažívajú dve komunity. Jedna je teda prevažne moslimská, alebo teda pochádzajúceho z konkrétnych geografických lokalít. A zároveň teda tam bývajú už druhogeneračne ľudia, ktorí prežili občiansku vojnu v bývalej Juhoslávii, čiže povedzme, ak to môžeme tak zafrejmovať, hovoríme o oblasti Balkánu. Mm-hmm. A tieto komunity v istej časti sú aj antagonistické, ale v istej časti nachádzajú porozumenie a spolupracujú. Napríklad aj v tom, že teda sa zbrane potrebné pre nejakú realizáciu útokov prevažne získavajú práve z prostredia Balkánu. Tam dodnes sú obrovské zásoby zbraní z občianskej vojny, ktoré relatívne teda jednoducho je možné dvomi cestami. Jedna z nich je maďarská, najčastejšie používaná dostávať zbranie do Viedne.
Pán Milo, keď počúvame o náročnom spolužití islamu a kresťanstva alebo mixe týchto kultúr a počúvajú to naozaj Slováci všeobecne, aj naši diváci, a deje sa niečo podobné, ako sa udialo vo Viedni, naozaj iba pár kilometrov od nás, ako sa potom brániť strachu z islamu ako takého?
No, tá situácia vo Viedni, ako povedal Radovan, je naozaj špecifická v tom, že tam tieto kultúry spolu fungovali pomerne dlhé obdobie. A Viedeň napríklad na rozdiel od mnohých iných miest alebo aj krajín západnej Európe, naopak si myslím, že bola príkladom toho, ako sa darilo do značnej miery integrovať vlastne tieto komunity a nezažívala tie problémy, ktoré napríklad boli známe, neviem, v Berlíne alebo v Rotterdame alebo v niektorých iných severských krajinách, ktoré zápasili s oveľa väčšími problémami bezpečnostnými. To, čo sa ale zmenilo a to, čo naozaj akoby prekresilo celú tú mapu, bol naozaj konflikt v Sýrii, v Iraku a v Sýrii a vznik tzv. Islamského štátu, ktorý nielenže znamenal akoby prvý vznik de facto štátneho útvaru ovládaného, riadeného, kontrolovaného teroristickou organizáciou, ale vlastne podnietil aj úplne nový typ aktivizmu a vlastne znamenal spolu s tým, s tou veľkou migračnou krízou, ktorú si asi všetci pamätáme, ktorá sa podarila aj za cenu, nazvem to, že významných ústupkov zo strany Európskej únie Turecku zastaviť, tak znamenala akoby naozaj iný typ hrozieb. A tá séria útokov, ktoré potom nasledovali v Európe, spomíname si Charlie Hebdo, spomíname si na ďalšie mnohé útoky v Nemecku, vo Francúzsku a tak ďalej, tak to bol presne dôsledok toho, že tu vznikla po Al-Kaide, ktorá mala silnú hierarchickú štruktúru, úplne iná platforma, alebo iná forma vykonávania realizácie takýchto útokov, iná forma ich plánovania, a ktorá sa oveľa ťažšie odhaluje aj bezpečnostným zložkám. Lebo naozaj Al-Kaida bola vysoko hierarchická organizácia, ktorá proste mala nejakú líniu zadávania príkazov, organizovania a vykonávania potom tých útokov. Zatiaľ, čo ISIL alebo ISIS sa spolieha skôr na akoby motivovaných prívržencov. Že to neznamená, že daný človek musí byť nevyhnutne členom alebo že sa musí stať súčasťou nejakej hierarchickej organizácie, ale stačí, ak sa prostredníctvom pôsobenia či už radikálnych imámov, internetu, alebo toho, že sám vycestuje do tejto oblasti Sýrie a Severného Iraku, ešte keď tam existoval Islamský štát, tak zradikalizuje, že predstavuje následne bezpečnostné riziko.
Čo to ťažšie je potom asi aj vôbec odhaľovať celú podobnú aktivitu. V tomto prípade ma zaujíma príbeh aj samotného útočníka z Viedne, ktorý vieme, že už bol v minulosti trestaný, prešiel si tzv. Deradikalizačným programom a napriek tomu nakoniec vykonal to, čo vykonal. Dá sa za tým hľadať zlyhanie rakúskych bezpečnostných zložiek?
Hľadať sa dá určite, ale otázka, či by ste ho našli, pretože to, čo Daniel použil, veľmi, veľmi dobrý výraz, že prekryl. Pretože vždy takáto udalosť, ktorá je ojedinelá, tak prekryje mediálne všetko ostatné. Mm-hmm. Pretože to nebol program, v ktorom by boli dvaja mladí muži, ktorých sa niekto pokúsil deradikalizovať. Boli účastníkmi tohto programu doslova tisíce ľudí. A z nich zlyhal jeden. Takže hovoriť ešte v tomto čase, kedy rakúske orgány nemajú úplne vyskúmané a vyšetrené, či tento program naozaj spĺňa tie parametre, ktoré má, by bolo veľmi predčasné, bolo by to veľmi populistické, tomu by som sa veľmi rád vyhol.
Ako ja vlastne myslím, takýto že program vyzerá, pretože znie to veľmi všeobecne, tento pojem deradikalizačný program, ale ako tie procesy prebiehajú, pán Milo?
Oni sú nastavené ako rôznym spôsobom pre rôzne typy radikálov. Ako pôvodne vznikli v severských krajinách, vo Švédsku, v Dánsku, v Norsku, ako programy tzv. Exitové, čiže na prácu s krajne pravicovými radikálmi, ktorí chceli vystúpiť z takýchto skupín. Neskôr sa rozšírili napríklad aj do Nemecka a potom logicky v čase, keď Európa zažívala obrovský nárast islamských radikálov, ktorí buď chceli vycestovať, alebo aj vycestovali do oblasti konfliktu v Sýrii. A tie štátne orgány nevedeli vlastne, že čo s týmito ľuďmi, ktorí buď boli trestaní, alebo vykazovali nejaké známky radikalizácie robiť. A aj na úrovni Európskej únie sa vyvíjalo pomerne veľké množstvo energie, výskumov a potom aktivít, ktoré sa snažili rôznymi spôsobmi s týmito jedincami pracovať. Mm-hmm. V princípe ide o to, že sa snaží pracovať na tej psychologickej úrovni, na nejakej sociálnej úrovni, vytrhnúť to človeka z daného prostredia, ukázať mu nejaké iné životné vzory, konfrontovať jeho názory s nejakým iným pohľadom na svet. Ale samozrejme, tá miera úspechu je vždy individuálna a nie je možné dúfať asi ako pri nejakom programu. Zoberme si programy na reintegráciu ľudí, ktorí vychádzajú z trestu na výkon odňatia slobody. Aká je tam úspešnosť? Mm-hmm. Tiež nie je 100%, majú množstvo recidivistov. Niečo podobné je to tu, že ak niekto má tak hlboko zakorenené tie sklony alebo z nejakých psychologických dôvodov je rezistentný voči takémuto programu, tak nemôžeme čakať, že to bude úplne úspešné.
Ak sa ešte posledný krát vrátime k útočníkovi, tak tesne po útoku sa dostali na povrch informácie, že svoju muníciu sa mal pokúsiť nakúpiť priamo v predajni v Bratislave. Dá sa povedať, že slovenské zbrane sú spájané s terorom, alebo je to skôr o tom, že sme spájani všeobecne s organizovaným zločinom v zahraničí?
Mám to niekoľko aspektov. Je tam odpoveď, že áno aj nie, ja to vysvetlím. Existujú samozrejme v Európe dva neuralgické body, z ktorých majú ťažké hlavu bezpečnostné zložky prakticky všetkých krajín v Únii. Tým prvým bodom je už spomínaný Balkán a druhým bodom, ktorý dnes už akoby pomaly ide do útlmu vzhľadom na to, že teda na Slovensku došlo k sprísneniu legislatívy, ktorá upravuje znefunkčovanie zbraní a ich ďalší predaj a distribúciu medzi civilov. Takže áno, tento slovenský problém tu existoval. Tých odhadov aj papierových, aj reálnych je množstvo a je preukázané, že slovenské zbranie z obdobia medzi 2010 až 2015, ktoré boli vlastne nedostatočne a nekvalitne znefunkčené a boli uvoľnené do predaja bez toho, že by sa vôbec akokoľvek zisťovala totožnosť kupujúcich alebo niečo podobné a potom neskôr sa síce zisťovala, ale žiadnym spôsobom sa napríklad výrobné čísla nepriraďovali k preukazom totožnosti a podobne, tak sa dostalo na celoeurópsky trh organizovaného zločinu. Hovoríme o klasickej mafii, hovoríme o drogových karteloch, hovoríme o prostitúcii a tak ďalej. A tam naozaj slovenské zbranie zohrávajú veľmi veľkú úlohu. V Európe sú zdrojom teda ozbrojenia pre mafiu a ten klasický kriminálny zločin naozaj slovenské zbranie. Ale to mediálne skreslenie, kde sa automaticky naše zbranie spájajú s páchaním teroristických útokov, je naozaj nesprávne, pretože pri niektorých týchto útokoch sa preukazateľne naozaj vyskytli, ale napríklad to Charlie Hebdo, tam nie, tam boli použité balkánske zbrane, ale zase v tom židovskom obchode bola použitá zbraň pochádzajúca z partizanského.
Keď už hovoríte o tých mediálnych výstupoch, akým spôsobom sa hovorí o teroristických útokoch, tak jeden často používaný výraz je osamelý vlk. To je vlastne typ útočníka, možno práve ako keby z Viedne, ktorý má útočiť sám, ale v skutočnosti za ním aj tak vždy stojí nejaká podpora. Pán Milo, ako vyzerá tá príprava na teroristický útok, lebo asi to, že niekto sám od seba si to vymyslí a zorganizuje, je naivná predstava.
No určite áno, taká tá romantická predstava o osamelých vlkoch je, že nejaký mladý človek po večeroch si pozerá, neviem, videá niekde na internete a číta nejaké texty a zrazu jedného dňa sa rozhodne, že ide teda podľa nejakých online návodov zostrojiť, neviem, bombu alebo spáchať útok. Mm-hmm. No to celkom takto nefunguje a takmer v každom z tých prípadov, kde vystupovali tzv. Osamelí vlci, existovala nejaká miera komunikácie a nejakej komunity, o ktorú sa ten daný človek opieral. To ale, čím sú tí osamelí vlci nebezpeční, že nevystupujú v žiadnych akoby štruktúrach. Že nie sú súčasťou žiadnej známej organizácie, ktorá proste vykonáva aktivity na území daného štátu, ale akoby sú tak nejak bokom, možno komunikujú z nejakých online komunitách, do ktorých zase môže byť problém zvonku vstupovať a monitorovať ich. Možno sa stretávajú s nejakým radikálnym imámom alebo iným, nazvem to, že nejakým vzorom alebo duchovným vodcom, ktorý ich inšpiruje, asi nepriamo, ale nejak nepriamo k tomu, aby v mene v tomto konkrétnom prípade svojej viery alebo presvedčenia, v inom prípade kvôli ideológii spáchali nejaký teroristický útok. O to ťažšie sú odhaliteľní a sledovateľní, monitorovateľní bezpečnostnými zložkami, lebo naozaj nezúčastňujú sa na nejakých iných aktivitách, fyzických stretnutiach a podobne. Skôr je to výnimkou. Aj keď v mnohých prípadoch existuje nejaká stopa, že boli buď v minulosti trestaní, alebo možno vycestovali do tohto regiónu. Že je tam nejaká aj fyzická aktivita, nie je to čisto len virtuálna záležitosť.
Mm-hmm. Presuňme sa teraz na Slovensko. Tu nám vznikajú v súčasnosti často uzavreté komunity ľudí zo zahraničia, ktorí prichádzajú k nám za prácou, možno v okolí veľkých tovární. Sú to často ľudia z Ukrajiny alebo z Balkánu. Pán Bránik, vzniká podľa vás bezpečnostné riziko?
Ja si nemyslím, že u ukrajinskej komunity, ak hovoríme vo vzťahu k teroru, samozrejme by vyplývalo akékoľvek významnejšie teroristické riziko. A u tých komunít z Balkánu Tam nie je úplne možné vylúčiť, že istá časť z nich, určite nie je tá dominantná, si zaslúži nejakú formu pozornosti našich bezpečnostných orgánov a aj ju dostáva. Koniec koncov sme stále v situácii, že Slovensko je jednou z mála krajín, kde nedošlo k takýmto udalostiam. Znamená to veľmi jednoducho naozaj, nie že by sme boli nejakou náhodnou výnimkou, ale že slovenské bezpečnostné zložky, hoci majú v niečom oveľa ťažšiu situáciu ako tie rakúske a v niečom zase jednoduchšiu, robia si svoju prácu tak, ako si ju majú. Ja si nemyslím, že z tej balkánskej komunity vyplýva vo vzťahu k teroru nejaké významné riziko. Treba však povedať, že niekoľko osôb, možno niekoľko desiatok osôb zo špecifickej časti, špecifickej komunity, môže sem buď už prísť radikalizovaných, alebo vzhľadom na to, že sa tu cítia niekoľko rokov neprijatí to väčšinovou spoločnosťou, tak inklinujú vlastne k ľuďom podobného zmýšľania, podobného cítenia. A potom áno, potom aj na Slovensku možno hovoriť o tom, že sú skupiny, ktoré majú blízko k radikálnemu vnímaniu islamu, či už vahabisti, alebo naozaj sympatizanti ISIL. Som rád, že Daniel použil ten výraz, lebo používa sa stále ISIS, čo je hlúposť. Takže ja si myslím, že isté riziko v izolovanej časti týchto ľudí, áno, ale aby z toho teraz vznikol nejaký problém, že poďme sa dívať na všetkých ľudí prichádzajúcich na Slovensko za prácou alebo za životom z Balkánu, ako na riziko pre krajinu by bolo úplne scestné.
Spomínali ste ten pocit, ktorý môžu mať ľudia, ktorí k nám prídu pracovať, že nie sú prijatí do spoločnosti. Akoby. Teraz nie zo spoločenského hľadiska, ale z hľadiska štátu. Pán Milo, myslíte, že robí štát dostatočnú prácu pre integráciu cudzincov žijúcich u nás?
No, myslím si, že vzhľadom na tie počty, ktoré teda najmä v súvislosti s budovaním nových závodov v Nitrianskom kraji, v Trnavskom kraji vznikajú, tie aktivity asi nie sú úplne dostatočné. Mm-hmm. Otázka je, že do akej miery tí ľudia tu aj plánujú zotrvať, alebo je to čistá naozaj záležitosť nejaké veľmi krátkodobá. Čiže jedna vec je akoby vedieť, poskytnúť ľuďom, ktorí tu už sú a pracujú, podmienky také, aby tam nevznikali nejaké iné sociálno-patologické javy, naozaj nejaká iná forma kriminality alebo nejaké proste, neviem, páchanie výtržnosti a podobne, ktoré pri tak vysokej koncentrácii ľudí, možno mužov, možno mladých mužov v danom proste regióne môže byť problematické. A tu je naozaj kľúčová zložka, úloha proste štátu, aby teda nielen štát a Slovensko ako také profitovalo z toho, že máme tu takýchto zahraničných pracovníkov, ktorí pomáhajú zvyšovať HDP Slovenska, pomáhajú nám vlastne ekonomicky, ale vedela aj nejakým spôsobom reinvestovať a vytvárať možno nejaké iné príležitosti, aby to ich pôsobenie a vlastne ten čas, ktorý tu strávia na Slovensku, bol akoby bezproblémový. Mm-hmm. Súhlasím s Radovanom v tom, že tiež si neviem predstaviť celkom, že by nejakí tí guest workers, tí hostujúci pracovníci sem prišli s nejakými inými než čisto proste z ekonomických dôvodov, že by tu chceli naozaj pripravovať alebo realizovať nejaké útoky. To je, myslím si, že veľmi málo pravdepodobné. Je to niečo podobné, ako keď občania Slovenska chodili ešte pred vstupom do EÚ húfne pracovať do Nemecka, do Rakúska a podobne. Tam možno je potom otázka skorej iná, že ako to vníma tá domáca populácia, a zachytil som aj ja proste nejaké informácie o tom, že ako ich prijímajú napríklad ľudia v okolí tých ubytovní a podobne, kde teda je vyššia koncentrácia práve týchto zahraničných pracovníkov. Čiže tuto je skôr ako nejaké miesto na sociálnu prácu, možno naozaj na nejaké vytvorenie podmienok, aby tí ľudia tu mohli fungovať počas toho pôsobenia tak, ako majú, a nespôsobilo to žiadne problémy.
Veľkou témou je v súčasnosti na Slovensku korupcia. Vieme o tom, že v putách skončili viacerí vysokí postavitelia, či už policajného zboru, alebo oligarchov, o ktorých sa zase hovorí o prepojeniach na politiku. Pozývajú sa podobné šumy, podľa ktorých mali mať vplyvní podnikatelia k dispozícii odpočúvacie zariadenia na vysokej úrovni. Môžeme pri týchto všetkých informáciách, ktoré počúvame z médií, vôbec dôverovať našim bezpečnostným zložkám a veriť tomu, že aj v oblasti hrozieb pre štát si vykonávajú dobrú prácu?
Opäť sa vrátim k výsledkom, lebo tie po ovoci ich spoznáte. Áno, všetko, čo ste vymenovali, sedí. Táto krajina je naozaj vo veľkých problémoch. Je tu enormná kríza dôvery. Tá otázka je na mieste, ale ako hovorím, na Slovensku sme zatiaľ nečelili útokom. A nie je to len náhoda, je to dôsledok činnosti a práce zložiek, ktoré sú na toto určené. Neviem, akým spôsobom, nechcem popisovať, ten mechanizmus sú prakticky izolované od týchto korupčných štruktúr, ktoré boli zneužívané aj na politický boj, aj na rôzne vydieranie a podobne. Čiže tie zložky štátu, ktoré majú na starosti vlastne bezpečnosť pred vonkajšími hrozbami alebo vnútornými politicky alebo nábožensky motivovanými hrozbami, fungujú, sú efektívne a myslím si, že v tejto časti občania tejto krajiny môžu dôverovať. Otázka dôvery všeobecne v štát ako takými neprislúcha. Hovoríme teraz naozaj o hrozbách spočívajúcich z teroru.
Páni, obaja ste sa zhodli na tom, že ľudia, ktorí sa k nám sťahujú za prácou, a teda napríklad aj z Balkánu, nie sú pre nás generálne hrozbou. Avšak v minulosti sme počúvali mená ako Baky Sadiky alebo Antonino Vadala, teda ľudia zo zahraničia, ktorí boli prepájaní práve na to mafiánske prostredie. Nedáva nám to možno dôvod na obavu, aby sme premýšľali nad tým, či u nás nie je už vytvorené vhodné prostredie pre podobné živly zo zahraničia?
Opäť by som to rozdelil na to, alebo témou je teda teror. V oblasti teroru vami spomínané mená, myslím si, že keď tak sekundárne v zmysle poskytnutia nejakého supportu za peniaze, ale toto nie sú ideologicky orientovaní ľudia. To sú ľudia z prostredia klasického organizovaného zločinu. Pravda je taká, že je tu niekoľko podnikateľov na Slovensku, ktorí majú silné aj náboženské, alebo teda povedzme skôr radikálne názory a aj podporujú rôzne nadácie, ktoré teda vedú k radikalizácii a investujú tie peniaze zo svojich ziskov, čas svojich ziskov prostredníctvom rôznych nadácií aj v oblasti Balkánu. Takže áno, je tu niekoľko takýchto podnikateľov, ktorí prišli sem na Slovensko, usadili sa tu dlhšiu dobu, ale necítia sa asi s touto spoločnosťou nejako spriaznení a viac im imponuje ten politický alebo teda extrémna podoba islamu. Ale ide o relatívne malú, dobre zmonitorovanú, izolovanú skupinu, takže myslím si, že to, čo robia v rámci zákona, hoci teda sa nám to nemusí páčiť, ale priamo na území Slovenska nerobia nič, za čo by ich tu bolo možné stíhať. A za myšlienky a názory, prípadne príklon a sympatie k nejakým radikálnym skupinám sa zatiaľ u nás trestať nedá a myslím si, že by to ani nebolo.
Ja som to možno doplnil Radovana v tom, že napríklad na Slovensku neexistuje to, čo bolo v Českej republike, kde bol aj myslím, že pravoplatne odsúdený jeden imám, ktorý vlastne práve v Prahe v jednej modlitebni akože naozaj šíril tú radikálnu extrémistickú verziu islamu a následne bol zmonitorovaný českými bezpečnostnými zložkami a myslím, že prebehol tam aj proces, neviem, či už bol pravoplatne odsúdený. My na Slovensku nič takéto nemáme. A tak, ako hovoril Radovan, že ak tu aj sú takéto osoby, tak chodia skôr do Viedne, kde teda existujú aj nejaké osoby imámovia, ktorí možno práve šíria tú verziu islamu, ktorá je v konflikte naozaj s nejakou modernou spoločnosťou. A tu naozaj treba jasne povedať, že neexistuje rovnica, že islam rovná sa terorizmus. Ako aj pri tom nedávnom útoku vo Viedni koniec koncov bol známy ten prípad, že tam bol nejaký mladý, neviem či turecký mladík, ktorý vlastne práve pomáhal tým postreleným policajtom. Čiže ako naozaj to, čo ja vnímam ako problematické aj niekedy v slovenských médiách, keď sa hovorí o teroristických útokoch, je to paušalizácia. Proste áno, moslimovia sú dobrí, zlí, integrovaní, neintegrovaní a veľmi malé ako zlomok percenta z nich sú osoby, ktoré sú radikáli a ktoré sú ochotné a schopné v mene nejakého zvráteného výkladu tej ideológie páchať teroristické činy.
Rozumiem, pani, pre krátkosť času posuniem sa ešte k ďalšej téme, ktorú by som s vami chcel prebrať, a to je naozaj len okrajovo nová bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, v rámci ktorej sa spomína ako riziko pre Slovensko, respektíve spomínajú sa tam tzv. Hybridné hrozby. Pán Milo, vy ste spoluautorom analýzy Globseku práve na túto tému. Skúste našim divákom vysvetliť, čo si pod tými hybridnými hrozbami vlastne máme predstaviť.
Hybridné hrozby vlastne predstavujú využitie rôznych podvratných, skrytých vplyvových foriem pôsobenia na danú krajinu, ktoré vo svojom súhrne dokážu nahradiť akoby použitie vojenskej síly. Aby sme si to vedeli predstaviť, je to väčšinou súhra alebo súčasné použitie napríklad nejakých dezinformačných kampaní, kybernetických útokov, podpory pre politické strany, podpory pre extrémistické polovojenské skupiny, nejaký politický, energetický nátlak, ktoré vlastne, ak sa dejú súbežne a sú nejakým externým aktérom riadené, tak dokážu tak rozložiť tú spoločnosť alebo destabilizovať, že ten daný aktér, ktorý pôsobí niekde zvonku, nemusí nasadiť vojenské síly a prostriedky, aby dosiahol svoje strategické ciele. A to, že sa takáto forma pôsobenia čím ďalej, tým viac akoby rozširuje. O tom svedčí presne, ako ste povedali vy, aj nová bezpečnostná stratégia momentálne v procese pripomienkovania, ktorá veľmi správne pomenúva ten narastajúci význam nevojenských hrozieb a to, že ako Slovensko sa chce brániť a zvyšovať svoju odolnosť voči takémuto podvratnému pôsobeniu, ktoré naozaj podrýva dôveru občanov v štát, v autority, snaží sa ovplyvňovať nálady a postoj populácie šírením práve rôznych dezinformácií, vymyslených nepravdivých teórií, alebo aj kybernetickými útokmi, ktoré sme zaznamenali aj na Slovensku, prípadne aktivitami alebo podporou aktivít extremistických či polovojenských skupín.
Páni, na záver od vás budem chcieť počuť odpoveď na otázku, ktorá asi zaujíma väčšinu Bratislavčanov po tom, čo sa udialo v uplynulej dobe. Hrozia podľa vás aj Bratislave teroristické útoky?
To je to takzvané veštenie z kávy. Samozrejme, keď teraz poviem nie a nič sa nestane niekoľko rokov, tak budem za hviezdu. Ak poviem áno a nič sa nestane, tak som zbytočne strašil. Nevieme predpovedať budúcnosť. Ja som presvedčený, že tak, ako je na Slovensku nastavená momentálne situácia, pomer medzi silou štátu v tejto konkrétnej časti odolávať týmto hrozbám a medzi veľkosťou a silou tých hrozieb je pomerne kvalitný a dobrý. Museli by sme mať naozaj veľmi veľkú smolu, keby niečo ušlo, keby sa naozaj stalo, že tam proste na pozadí sa odohrá niečo podobné ako vo Viedni, to znamená ten kvázi osamelý vlk nikdy nie je osamelý. Samozrejme, dnes už nemusíte fyzicky ísť do Viedne alebo do iného mesta, aby ste si osvojili nejakú myšlienku. Stačí vám možno tam ísť raz a potom 10 ďalších kontaktov máte už prostredníctvom sociálnych sietí. Ja som skôr optimista a dôverujem v tomto čase, v tejto situácii a tým konkrétnym zložkám, že tú situáciu ustrážia a že zabrania tomu, aby sa Slovensko alebo Bratislava stali terčom takéhoto typu útoku.
Tak takto optimisticky môžeme ukončiť aj našu dnešnú debatu. Páni, ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie.
Ďakujem.
Ďakujem za pozvanie.
Hostiami v besede o 5. boli bezpečnostný expert Radovan Bránik a analytik Globseku Daniel Milo. Aj tento diel nájdete celý v archíve na webe tvb.sk. Pre viac aktuálnych informácií z Bratislavy a okolia sledujte aj náš Facebook TV Bratislava. Ďakujem vám za pozornosť. Dovidenia na budúce.